Ja, og jeg læser fra Jakobsbrevet kapitel 3. Tungens magt. Mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at I får en særlig hård dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme. Når vi lægger bissel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og tilmed drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil. På samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr, havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan et fintræ måske bære oliven eller en vinstok finer? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand.
Ja, og det hellige evangelium til 12. søndag efter Trinitatis står i Matteus evangeliet kapitel 12, vers 31-42. Jesus sagde, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod helligånden, får ikke tilgivelse. Hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også godt, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men for Nineve skal stå op ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal stå op ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. Værsgo, sæt jer ned. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu er vi samlet både børn og juniorer og os, der sidder her for at lytte til dig og til dit ord. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Lad du have åbne sind for et svært, men også fantastisk budskab i dag. Det beder vi om i dit navn. Amen. Tilgiver Gud mig? Vi har kong Frederik, ikke? Kong Frederik, han klipper snore over og tager ned til OL med alt betalt på min regning og sådan noget der. for at være ceremonimester, ikke? Og så har vi vel Gud, han tilgiver synder. Sådan lidt populært sagt, så kunne man godt stille det sådan op, hvis vi har sådan nogen, der gør noget, så har vi det styr på det. Kong Frederik, han klipper snore over, og Gud, han tilgiver synder. Og så rammer vi så ind i sådan en tekst som den i dag. Tilgiver Gud mig? Det tror jeg, det er et af de spørgsmål, som kristne til alle tider har stillet. Vi kan se det langt tilbage i kirkehistorien også, at det er sådan en anfægtelses ting. Tilgiver Gud mig? Hvad med synden, som der ikke findes tilgivelse for, som Jesus nævner i dag? Det har skabt troskriser, og det har skabt frygt for, at jeg var frelst. Er der virkelig noget, som Gud ikke tilgiver? For mange år siden, der blev der nede af sådan lige sydøstlig for Skjern, nede Sædingen, født en dreng, Søren Kirkegaard. Som mange vil vide, så da han blev voksen, så blev han en meget kendt både digter og filosof, teolog. Der er også nogen, der kalder ham stor pædagog. Men han kom ud af et hjem, som var enormt fattig. Det var så fattigt, Søren Kirkegaards hjem, at hvis han var heldig, så gik han ikke sulten i seng. Sådan var virkeligheden i Sørens hjem. En dag så gik Søren Kirkegaards far ud på heden i sin frustration over, at han ikke kunne få tingene til at hænge sammen. Og så knyttede han hænderne mod himlen, og så sagde han, Gud, det her liv, det kan du ikke tillade dig at give os. Du kan ikke være det bekendt. Og derved, så forbandede han Gud. Men for den dag af, fortælles det, så var der sådan en ligesom sådan sort sky over Kirkegaard-familien. For ved at forbande Gud, så frygtede den her far nu, at han havde gjort sig skyldig i at have gjort den synd, som ingen får tilgivelse for. Og det var faktisk sådan, at det fortælles, at der hang sådan den her mørke sky over hele familien i mange år. Vi har vel ikke gjort os skyldige i den synd, som der ikke findes tilgivelse for ved at forbande Gud. Jeg har også selv mødt flere mennesker, som var tynget af det her spørgsmål. Jeg har vel ikke gjort det, der ikke er tilgivelse for. Og måske kender du også anfægtelsen selv i dig. Jeg kender også til den. Hos mange af dem, jeg har talt med, så har det spørgsmål pint dem på en måde, som har gjort, at de ikke kunne hvile i troen og have fred i sindet. Måske kan jeg ikke stole på, at jeg bliver frelst. For hvis jeg har sat mig selv uden for tilgivelsen, ikke også, så skal jeg jo selv stå til regnskab for mit liv. Eller hvis jeg har sat mig selv uden for tilgivelsen, jamen så gælder lige for lige eller noget for noget jo. Det må jeg jo erkende. Eller hvis jeg har sat mig selv uden for tilgivelsen, så har jeg kun Gud til far, når jeg er vellykket. Hvis jeg har sat mig selv uden for tilgivelsen, så er jeg uden håb, uden fremtid, og så er der kun Guds dom tilbage. Og den her frygt, den kan hindre os i at finde fred. Den fred, som Jesus tilbyder. I dag så minder Jesus os om, at der er en synd, som ikke tilgives. Bespottelse mod Helligånden. Men hvad er bespottelse mod Helligånden? Og hvad betyder det for dig og mig? Der var en sjælesørger, der engang sagde det her. Frygten for at have begået det utilgivelige, den frygt, det er det bedste tegn på, at du ikke har gjort det. Og det tror jeg faktisk er et rigtigt svar. For selve den anfægtelse, som opstår som resultatet af det her spørgsmål, den opstår kun, fordi Helligånden får lov at virke i dig. Det er nemlig så vigtigt at forstå, at bespottelse af Helligånden, det handler ikke om en enkel fejltagelse, som jeg engang har gjort, eller om synder, som pludselig overvælder os i dagligdagen, eller måske nu. Det er ikke en handling, der sniger sig ind på os bagfra og overrasker os, som det tales om her. I stedet for, så er det en tilstand af vores hjerte, der tales om. Hvis vores hjerter er i konstant modstand af Helligåndens arbejde, og det arbejde, den har i at tiltrække vores opmærksomhed til Gud, hvis vi afviser Helligåndens arbejde og den opgave, som Helligånden har, og dermed kommer til at afvise tilgivelsen også, fordi vi ikke forstår, hvorfor vi har brug for Jesus, så stiller vi os selv uden for nåden. Der er nemlig det ved Gud, at han respekterer det valg, som han har givet dig. Valget til at vælge fra eller til. Jeg siger ikke, at han har det godt med det, men han respekterer dit valg. Jesus ord inviterer os til at overveje, hvad det er, Helligåndens opgave er. Og det skal vi gøre i dag. I Johannes evangelie kapitel 16, vers 8, der står der det her, at Helligånden skal overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Synden det er, at vi ikke tror på Jesus som vores frelser. At vi mener, at vi selv kan klare konsekvenserne af at være en synder. Og når vi lukker os for Helligåndens arbejde, så afviser vi det virkelige behov for at komme til Jesus. Sagen er jo altså, at synden den sidder så dybt ind i mig og ind i dig, at vi ikke er i stand til selv at slippe den. Jeg tror, hvis måske jeg bare er slet menneske, men hvis vi bare ligner hinanden bare lidt, så er det jo det, der er udfordringen. Jeg kan ikke præstere mig bedre, vel? Jeg synder jo også. Det sidder i mig. Jeg kan ikke slippe det. Og vælge Jesus og tilgivelsen helt til. For som Jesus siger i et andet sted i Johannes evangelie kapitel 6, ingen kan komme til faderen, uden at faderen drager ham. Og derfor har Gud sendt sin hellige ånd. Og når ånden kommer os nær, så bliver vi i stand til at se vores situation og omvender sig og tage imod. Min afdøde farmor, hun døde i 2000, så det er nogle år siden. Hun var et fantastisk dejligt menneske. Modsat hendes barnebarn, som har masser af ord hele tiden, så sagde hun næsten aldrig noget. Det var ikke det, der gjorde hende fantastisk, men hun sagde noget, når det betød noget. Hun var også ud af, hun var født i 1922, og havde oplevet begge, den ene verdenskrig og mange andre, og hun oplevede samfundets udvikling jo. Ikke også? Og hun oplevede også, at ting var nemmere, da hun var ved at skulle dø, end da hun var ung. Hun har altid taget gode beslutninger, faktisk. Selvfølgelig har hun mennesker med alle andre, men hun var faktisk på mange måder sådan rigtig, rigtig godt hjemme i sin sko. Også. Hun var virkelig fantastisk. På et tidspunkt, da hun bliver gammel, så bliver hun syg, som man jo kan blive. Hun har nogle symptomer på den her sygdom. Noget af det var svimmelhed, og noget af det var sådan, at hun fik ubehag og fik ondt omkring brystet og sådan noget. Min farfar, han forsøgte at overtale min farmor til at tage på sygehuset, eller til lægen, men det skulle hun ikke. For hun havde sådan et ordsprog, som jeg med smil på læben, en gang man selv går og siger til min kone, når jeg fejler et eller andet, det der kommer af sig selv, det går af sig selv. Sådan var hun. Farmor, hun er nemlig opvokset med, at sygehus, det er forfærdeligt. De vil ikke andet end ondt, og man kan aldrig komme ud fra dem igen, og man får sådan nogle hvide tøj på, som ikke ligner hinanden sig selv igen. Det kunne hun ikke være i. Og hun var også så bange for sygehusene og for lægerne, at hun aldrig faktisk i den her periode ville have lægen til at komme og se til hende. Hun fik mere og mere ondt, og min farfar og min far og alle, de kunne simpelthen ikke overtale hende til at tage til lægen. Og det endte med, at hun døde af den sygdom, hun har fået. Det var så altså brystkræft, jo. Og jeg ved godt, alle billeder har sine begrænsninger. Jeg siger ikke, at hvis man tager på sygehus med brystkræft, så er man selvfølgelig helbredt. Punktum. Jeg siger bare, at der er væsentligt større mulighed for det, hvis hun har taget imod behandlingen. Bag ved alle symptomerne på sygdommen, der lå der noget, som hun ikke ville erkende, hun havde brug for hjælp til. Bag ved alle symptomerne på syndens sygdom, symptomerne som er had, løgn, grådighed, seksuel synd, bagtalelse, vi kan blive ved. Som jeg tror, du og jeg, vi godt kender. der ligger der noget, en sygdom, en grundsynd, kunne man sige, som er, at jeg vender ryggen til Jesus. Mange de får jo lavet den der kalkyne, at det at lyve om andre, og hvad det ellers havde, og sådan noget, at det er det, der er synden. Ja, det er det. Det er symptomer på synden. Men grundsynden er, at jeg vender ryggen til Jesus. Åndens opgave, det er at gøre det klar for os, at vi har brug for Jesus. Så vi griber om ham i tro. At vi ser vores liv, som det er, og omvender os til ham. Paulus, han er et ret strålende eksempel på det her. Hvordan Gud kan tilgive selv de største synder. Så hvis du sidder her med en synd, og du tænker, jeg har forsøgt så mange år, jeg er stadigvæk i den. Ha' frimodighed og se på Paulus. Han begyndte jo som en forfølger, Paulus. Han havde blod på hænderne. Det var foran ham, man stenede kirkens første martyr, Stefanus. Og Paulus var all in på det der. Men så mødte han Jesus uden for Damaskus og blev forvandlet. Og det viser, at i uanset hvor dybt du synes, du er faldet i en synds virkelighed, så er der ingen synd, som Gud ikke kan tilgive, når du kommer til ham med et angrende hjerte. Og når Jesus så i dag siger i vores tekst, på dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes, så er det fordi, at vores ord, eller det man kunne sige, det du og jeg bekender med vores ord og med vores liv, det bærer en vægt. Jesus ser ind i dit og mit liv gennem de ord, som vi taler. Gennem den bekendelse, du og jeg har for mit liv. Hvad er din bekendelse? Er det en anger over synden og behov for tilgivelse, hvor du måske siger noget i retning af, Jesus, jeg har brug for dig? Eller er det præget af selvtilstrækkelighed? At du gerne vil klare dig selv? Det behøver jeg ikke dig til, Jesus. I fortællingen om tollerne fra farisæeren, som var prædiket tekst for nogle søndage siden, der ser vi det her illustrere. Den her farisæer, som står op foran alteret, ikke også? Med hænderne løftet og siger, Gud, jeg har gjort alt det her. Og det kunne han med rette sige. Det er vi nødt til at give ham. Han var virkelig god, men han erkendte ikke sin nød. Og så har vi tolleren, som stod dernede ved døren og slog sig for brystet, mens han ikke engang turde kigge op og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Hvilken stemme lytter du og jeg til? Den, der er fyldt med selvretfærdighed og står foran alteret og siger, that's me. Eller den, der erkender sin svaghed. Jesus siger det klart, at den, der ikke er med mig, er imod mig. Og her der opfordres vi altså til at træffe en beslutning. Er vi for Gud, eller er vi imod ham? Der er ikke sådan en middelvej eller en neutralitet, vi kan placere os i. Jesus konfronterer os med det valg. Hvilket rige vil du være en del af? At spotte Helligånden, det er at gøre, som flere gjorde på den her dag, hvor teksten den er fra. Da farisæerne, de skriftkloge, de nægtede, at de havde brug for Jesus. Og dermed satte de sig selv udenfor. Og det er så vigtigt, at vi får det vendt på den måde, men også ser alvoren i det. De nægtede, de har brug for Jesus, og dermed satte de sig selv udenfor. Farisæerne og skriftkloge, de vil jo have et andet tegn, hvis vi læser teksten, ikke? De vil se et tegn i sol og måne, ikke også? De vil se helbredelser på stribe, og at det kunne virkelig noget. Det mente de nemlig. Hvis nogen kunne gøre det, så var det et tegn på, at Jesus han var sand. Og det fik mig til at tænke på, hvordan er det egentlig for os, der sidder her? Er vi også mere interesseret i store åndelige åbenbaringer? Lovsang, der får blodet til at boble, og tungetale, der fascinerer os? Kan vi også forfalde til at tænke, at den version af kristendommen, som har det mere sådan eksplicit, at det er en mere sand version af kristendommen. Altså personligt så har jeg bestemt indtil imod åndelige åbenbaringer, eller lovsang, der får blodet til at boble, eller tungetale. Men med teksten i dag, der får vi en uhyre vigtig vejledning af Jesus. En vejledning, som skal lede hans samtalepartner i det vigtige, men også en vejledning, som skal lede os i dag i det vigtige. For når vi fascinerer os over store åndelige åbenbaringer og øjeblikke, som vi oplever Guds manifestationer i, eller vi overvejer, manifesterer Gud sig her, så må vi altså altid spørge, hvor leder det her os egentlig hen? Hvad forkynder den her oplevelse egentlig? Eller hvad forkynder den her lovsang egentlig? Er det Jesus mennesker ser, og jeg ser, når det sker? Altså den Jesus, som Bibelen taler om? Eller er det egentlig åndelighed uden en grund? For Jesus, han siger til de her farisæer, som kræver det her store tegn, så siger han, I ser efter det helt forkerte. Tegnet, det afgørende tegn, siger Jesus, det er det der Jonas-tegn. De tre døgn i fiskens bug, profeten Jonas der, ikke? Fuldt af, at han bliver kastet op på stranden. Opstandelsen. En direkte overførsel til det billede om Jesu død og opstandelse. Kristendommen, det er en levende tro, fordi vi følger efter en levende frelser, som stod op af graven. Sagt på en anden måde. Store åndelige oplevelser og tilsyneladende tegn, hvor mange religiøse ord bruges, frelser ingen. Men hvis de viser os Jesus Kristus, hængende på et kors, vandrende ud af graven, på vej hen til os, så viser de det vigtigste tegn. Et tegn, som kan frelse. I dag der har vi lovsangsgudstjeneste. Og vi synger ikke lovsangen, fordi vi egentlig praktiserer en feel-good-fornemmelse. Det er altid fedt nok, men det er egentlig ikke derfor. Vi synger lovsang, fordi vi er blevet mødt af den her opstandende frelser. Og fordi han og hans gerning er blevet vores redning. Vi synger lovsang, fordi vi erkender, at vi ikke selv kan. Og i erkendelse af åndens arbejde inden i os, så kaster vi vores sikkerhed på Jesus. Og med overraskelse og faktisk nok også benovelse, så må vi se ham komme gående mod os og bære os hjem til fællesskab med ham. Frelsen gives til dem, som kommer med tomme hænder og beder Jesus om at fylde dem op. Og det er også derfor, vi netop kommer i tro og tillid med vores børn til dåben, som vi i dag så, at Louise og Simon kom med Kalle. Kalle, der har modtaget korstegnet, ikke også? For både pande og for bryst. Hver gang et barn døbes, så får et lille nyt menneske, et nyt liv, som modtages gennem noget. Forkyndelsen af Guds ord over Kalle, at han er elsket og tilgivet, og at han nu får et nyt navn føjet til sig. Det er det, han får. Et navn, som frelser. Vi må komme som børn, også vi, der er her, med tomme hænder, for at tage imod den tilgivelse og det fællesskab, som Gud tilbyder. Ligesom Kalle. Jeg ved godt, han nok ikke havde noget valg, men han lader sig alligevel bære hen til dåbens vand. For han kan ikke andet. Og vi må lade os bære på samme måde af Guds ord. Eller sagt på en lidt anden måde, smid frygten for at synde mod Helligånden over bord i dåbens vand og have tillid til, at Jesus gerne er nok. Jesus, han rækker os tilgivelsen, når vi kommer med et oprigtigt hjerte, der erkender, at vi har brug for hans gerning. Det er jo det, farisæerne de ikke gjorde den her dag. Der var ikke plads til Jesu gerning i deres hjerte. Bevares, de var religiøse. Det var de. Men der var ikke plads til Jesu gerning. For deres hjerte var fyldt af religiositeten. Men det var ikke med en religiositet med en praksis, hvor Jesus var i centrum. Tilgivelse, det er ikke bare en moral eller en idé. Det er en livsforvandlende gave. Det er en livsforvandlende gave. Her i sommer, der var vi nogen, der var på Hjallerup Bibelcamping, og jeg var sådan med som sådan noget sjælesøver en gang imellem, og i løbet af ugen var der pludselig en, der kom til mig, en yngre fyr, som var virkelig, altså da han kom til, jeg har brug for at snakke med dig om det. Og vi gik så udenfor i sådan et samtalerum, og han kigger på mig og siger, jeg har en synd, jeg har simpelthen så meget synd i mit liv, jeg er ked af, jeg kan ikke blive fri for det, siger han så. Og jeg er bange for, at jeg ikke bliver frelst. Jeg er simpelthen bange for, at jeg ikke når hjem. Og det vil jeg gerne, men jeg kan ikke blive fri for det. Hvad gør jeg? Vi har snakket om det. Det her med også at komme til Jesus i tro og tillid, eller det, vi har talt om indtil videre. Og så sagde jeg, vil gerne have lov at sammen med dig gennemgå skriftemålet. Og så talte vi om, hvad der lå i det. Og vi gennemførte det, og til slut i skriftemålet, der siger man jo til konfidenten, at på hans vegne, på Jesu vegne, kan jeg tilsige dig alle dine synders nådige forladelse. Og se det her, den her mand, den her unge mand, pludselig rejse sig op. Jeg har ikke selv oplevet så stærkt før, jeg har flere gange stået med skriftemålen, men ikke så stærkt før, altså hvor Gud faktisk griber ind, han har ikke kunne tro det, og rejser ham op. Så han rent fysisk gik ud af den der samtalevogn med et smil på læben og sagde, nu kan jeg få lov at leve, og leve det nye liv, velvidende, at jeg fejler. Men jeg får lov at leve det, fordi jeg ved, han er der for mig. Det er det, der er i det. Når vi er i stand til at modtage, så kan vi vende tilbage til vores hverdagsliv igen. Uden frygt for fortiden, men med en dyb tillid til korset og til opstandelsen. For når vi ser på korset, så får vi den største sikkerhed for, at Guds tilgivelse, den rækker ud til alle. Ingen er undtaget. Uanset hvor dyb en synd du må sidde i, så er der altid håb om fornyelse, når du kender Jesus. Men du må komme til ham med dit liv, og du må åbne dig for ham, for at han kan få lov at flytte ind og gøre sin gerning i dig. Hvis du stadigvæk er i tvivl, men den synd, jeg har gjort, den er nok så stor, så det kan ikke lade sig gøre. Så lad mig lige føre os med hen til Jesu kors, der hvor han hængt deroppe. Det gør ondt. Han har hængt der i nogle timer. De er ved at spille med hans tøj, de der soldater. Der står mennesker og håner ham. Så beder Jesus, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Altså, hvis Jesus kan tilgive dem her, som har klynget ham op, gjort det her for ham, så kan han også tilgive dig. Så lad os afslutte prædiken i dag med det budskab. Du behøver ikke at være bange for, om du har overskredet grænsen for Guds nåde. Kom med dine tomme hænder, ligesom Kalle. Modtag det liv, den vej, som Gud han har tegnet for dig. En vej, som er fyldt med tilgivelse, med håb og med kærlighed. Kom i tillid til ham, for tillid er jo tro. Troen på, at du også er i Jesu hænder. De hænder, som er så store, at man ikke kan falde ud af dem. Det er umuligt. Men de hænder kan omskabe dig og dit liv. Dit daglige liv til en lovsang til Jesus. Den sanger, der synger, din lovsang, o Fader i himlen, jeg ønsker at være på jord. Det er min bøn. Det kan også blive din. Okay, hvad vi hørt om i dag? Vi hørt om, at synd mod Helligånden, det er fornægt, at jeg har brug for frelse, og derfor afviser jeg Jesus. Så har vi hørt om, at vores bekendelse med vores ord viser, hvad vi har vores sikkerhed i. Så hvad bekender du? Så har vi hørt om, at lovsangen opstår i dit og mit liv, når du opdager, at du er ved at komme med dig selv til Jesus for alt. Og så er spørgsmålet, tilgiver Gud mig? Ja, det gør du. Det gør han, når du kommer til ham i tillid til ham og lukker ham ind i centret af dit liv. Amen. Lad os bede sammen.